فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبد واق اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس آدن فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
habeen san halkaan oo radio cadaad wax ku soo dhawaatan warka habeen qodobada caawad maqal doontaan waxa ugu dooran madaxweynaha dawladda federaalka Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka qaaday xeeliyaha guud ee qaranka Dr. Ahmed Cali Daahir asagoo magacaabay masuulkii bedel lahaa guddiga doorashooyinka galmudu oo soo saaray raac loo marayo soo xulista xubnaha baarlamaanka labada ee galmudu ka mid noqonaya faafaana dheeraad oo ka soo baxaya dad geystay qasaar nafeed oo maanta ka dhaca gudaha degmada Garbaar ee xarunta gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Dawladda federaalka Soomaaliya ku biirtay ururka dagaalanka cayaanka ee bariga Afrika. Ciidamada ka tirsan kuwa Kenya qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika ama Soomaa soo buux dhaafay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ee Soomaaliya. Dawladda federaalka Soomaaliya oo markala ka qayb noqotay wadamada ugu masoobaxsan qabadan caalamka. dadka soo jeeda Somaliland ku nool magaalada Balwan ee gobolka Hiiran ee Hirshabeelle oo sheegay in aysan jirin wax gaar ah oo soo gaaray kadib markii ay sheegeen in gargaarka la gaarsiiyay Balwan loo qeybshay habka 4.5 inta aad maashan waxa ay qodobada ugu dooran warka habeen radio cadaadu goor u diya gurba warka soo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale habeen san saaxiibadan dhageysanayo waa isniin talada soo galayso taariikhda ku aasaasan tahay 25ka bisha 12aad November sanad 2019 warta soo raacay waa sharma ka suulay Umar Raxmad Ibrahim Suxeefa iyo Sabir Xasan Maxamed ayaa sii wajira warka caawu farsameenaya ay ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka qaaday xeeriyaha guud ee qaranka Dr. Ahmed Cali Daahir isagoo magacaabay masuulkii bedel lahaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u magacaabay garigaan Suleyman Maxamed Maxmuud xilka xeeriyaha guud ee qaranka oo xilka qaas uu ku sameeyay xeeriyaha guud ee qaranka Dr. Ahmed Cali Daahir magacaabistan ayaa ka timid soo jeedin gudoomiyaha maxkamadda sare ee wadanka garigaan Baashe Yuusuf Axmed baahida loo qabo in la dargeliyo hawlaha dib u habaynta garsoorka iyo xaqiijinta hannaan cadaalad oo hufan oo ka dhaqan gula gudaha wadanka Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda federaalka Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray xukuumadda federaalka Soomaali una jeediyay hay'adaha sharci dejinta inay soo dhameystiraan golaha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo xeerka qusay dhismaha golaha si loo dhameystiro dib u habaynta garsoorka hannaanka cadaalad ee wadanka madaxweynaha dawladda wasiirka federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ay kula daarmay xeerariyaha guud ee qaranka ee la magacaabay in waajibaadkiisa shaqo uu guto si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala oo na shacabka Soomaaliyeed ugu adeega si hufan oo cadaalad ay ku dheehan tahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa go'doomay inuu madaxeeshay xeerariyaha hore ee qaranka dastuur axmed cali daare shaqada uu soo qaabtay dalka iyo dadka Soomaaliyeed una muujiyay madad uu ahaa xeerariyaha guud ee qaranka dadaal wanaagsan oo ku aadana waqabadkiisa intuu u soo shaqeynayay dawladda federaalka ee Soomaaliya guddiga doorashooyinka galmudug ayaa soo saaray habraac loo marayo soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ka mid noqonaya guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa shaaciyay jadwalka xulista baarlamaanka labaad ee galmudug baarlamaanka ka mid noqon doona guddiga doorashooyinka galmudug ayaa u eestay in 25 ilaa 28 bishan ay noqoto waqtiga la soo xadinayo odayaasha dhanka ee galmudug soo xul doona baarlamaanka labaad ee galmudug ka mid noqon doona sidoo kale guddiga doorashooyinka galmudug ayaa sheegay in 29 bisha November ilaa 9 bisha December la soo xul doono xildhibaanada labaad ee galmudug baarlamaanka ka mid noqon doona 12 ilaa 17 bisha December ayay sheegeen in la howlgeli doono baarlamaanka galmudug halka 13 ilaa 16 la dooran doono guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ee bedeli doona cala gacal asir ugu dambeyntii guddiga doorashooyinka galmudug ayaa sheegay in 17 ilaa 23 bisha December loo xilameeyay in dhaco doorashada madaxtinimada galmudug iyo ku xigeenkiisa intaas kadib guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee galmudug oo warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ee galmudug ayaa wuxuu warbaahinta u sharaxay jadwalka ay soo saaran iyo qaabka uu shaqeyn doono
dhamaan waxaan ku wargelinaynaa hoggaanka dhaqanka ee beelaha galmudug marka koobaad inay yimaadaan caasimada dowlad goboleedka galmudug ugu dambeyn maalinta arbacada oo ay taariikhdu tahay 27 bisha November 2019 sidaas daraadeed iyadoo la tixraacayo dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka galmudug guddiga farsamada iyo maamul dhisidda galmudug wuxuu soo dejiyay qorshe howleedkii lagu shaqeyn lahaa inta ka dhiman dhamaystirka hawshan aan halkan u joognay qorshe howleedkaas waan la wadaageynaa asagoo qoraal ah halkan waan idinka akhrinayaa asagii oo maaragtay faahfaahsan laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha November ilaa 28 bisha November 2019 waxaan ka shaqeyn doonaa oo aan xoogga saari doonaa xaqiijinta odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka galmudug sidaan hore u soo baaqnaa aan ku codsanay inay maaragtay ku yimaadaan laga bilaabo maanta ilaa maalinta arbacada oo ay tahay 27 bisha November marka qodobka labaad 29 November ilaa 30 Decemberna waxaan ka shaqeyn doonaa soo xulista xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug 10 December ilaa 12 Decemberna waxaan ka shaqeyn doonaa howlgelinta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaan ka shaqeyn doonaa hadii aan leedmo qodobka afaraad 13 December iyo ilaa 16 Decemberna waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada guddoonka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug qodobka shanaad 17 December ilaa 23 Decemberna waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug hadii alla idmo intaas waxay noqon doontaa qorshe howleedka aan qaban doono iyo iskajoolka noo degan laga bilaabo maanta 25 bisha November ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambeysa oo ah oo aan ku dooranayna madaxweynaha 23 December 2019 sidoo kale anoo fursadan ka faa'iideysanaya guddiga farsamada iyo maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug waxay bogaadinayaan oo ay soo dhaweynayaan ayna ka rajeynayaan maadaama in muddo ah aan sugeynay oo aan wax xayirnayn intaan ka badan aan la xayirnaa karin dowladda federaalka iyo culimada ahlus sunna wal jamaaca in ay arrimahooda ku dhameeyaan wadahadal lana xaliyo wixii khilaafaad oo jira
deegaanada galmudug waxaa wali ka taagan khilaaf xoogan oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo ahlus sunna taas oo ka dhalatay arrimaha doorashooyinka galmudug kadib markii ahlus sunna ay ka soo horjeestay guddiga doorashooyinka ee soo magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalka soomaaliya waxaana sidoo kale ahlus sunna iyaduna ay magacaawday guddi doorasho oo kale oo ka barbarshaqayn doona guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka soomaaliya soo magacaawday magaalada Dhuusamareeb ee galmudug wali ka taagan xisad arrimahaas ka dhalatay waxaana warar aan helayna ay sheegayaan in saacadaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan guddiga doorashooyinka soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug habraaca doorashooyinka galmudug
faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dad geystay qasaar nafid oo maanta ka dhacay gudaha degmada Galbahaar iyo xarunta gobolka Gedo ee Jubaland. Cabdi Mashiid Cabaas adan warkan ha faahfaahiyo.
Xilli ay roobabka dayrta ka curteen qaybo ka mid ah gobollada dalka ayaa waxa inta badan jirta saameyn roobka uu ku reebay dadka Soomaaliyeed. Toga biyaha oo inta badan xilliyadan oo kale ku fataha qaybo ka mid ah degmada Garbahaare ayaa ku fatahay mid ka mid ah xaafadaha degmada Garbahaare ee gobolka Gedo. Fatahada togan biyaha Afaristan ayaa sababay qasaare isugu jira dhaawac iyo dhimasho, waxaana ku geeriyooday mid ka mid ah dadkii ka agdhawaa goobtaasi oo lagu magacaabo Macalin Aadan, kana mid ahaa dadka deegaanka. Aadan Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay fatahada uu togga ka sameeyay magaalada iyo qasaaraha ka dhashay.
Caafada dad ka mid ah oo magaalada aaday toggii markay dhibaato ka soo gaartay, hal qofna waa dhintay, labo qofna waa garaabatiniyo. Caafada Tawfiiq baa degan yihiin, odii magaysa yiraahdo Maalin Aadan hadda ku dhintay, odii kale oo Maxamed Ibrahim Ladhaayan waa garaabat, odii kale oo isagina Aadan la dhacayan isagina, taas oo kale aragaan u hariirinay laba saac camal oo togga dhaadi istaagnaa oo geed ku raaray. Marka bacdan adiga waa aqoonay oo gurmud baa u imaaday, sidii aa ku badbaadinay labadii qof kale. Oday garaabata hadda waa dul taaganahay, arrimaheeda adiga saas waa. Dadkan waxay u gaariyoodeen daryeel la-aan, toggan waxyaaba badan baan ka hadlay, telefishinan badan aa la keenay oo dhowr jeer baan qaab soo dhignay oo dhaana dowladda hageeda ka codsanay in buundana looga dhisaan rabnaa ogow baan ku nirin. Togga magaalada iyo xaafada dhaadoodan ku yaala meeshii adiga albowli oo xaafadaha iyo magaalada iska deganayn waa toggan tog dowladda hataa kasii weyn waaye maogey tog oo dowlad dilay maxaa tog weyn waaye adiga webowliig yahay baahidiis tog hadda maaha.
Aadan Cabdiraxmaan Maxamed ayaa dhanka kale iyo xaqiijiyay in markii ugu horreysay uusan ahayn in toggan sidan oo kale fatahaad uu sameeyo. Xilliyadan oo kale ayuu sheegay in uu sameeyo fatahaad, taa oo mararka qaar geysta khasaaro isugu jira naf iyo maal.
Haa, waa dhici jirtay mar badanaa saan yeelay sanator saan ahayd, haddana saan waa sanator ataa gaari oo aan dhimidle ku gudoomay oo alaabtii siyaasiga ku tageen alaabtii celaada ka soo qaaday dukaamihii alaabtooda inta nagu marin jiray oo dul ugu badbaadinay luwa nin baa hadda dul taaganaa ninka kale qafigiisaan qodayana haddaan kasoo tagay meesha qafiga odayga kale oo garaabatay kalena hadda waa la taaganaya midka kalena magaaladu jira isbitaala loo qaaday ninkan nabar badana waa gaareen biihiin waa ku jiraan haddana waa dul taaganahay qof hadda hadli kara oo telefishin waxaas hadda hadli karana maaha waa dul joognaaday.
Ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay in ay dayactir ku sameeyaan togga biyaha, taasi oo uu sheegay in looga gudbi karo in la saaro buundo si uusan mar dambe u sameyn fatahaad hor leh.
Adi waxaan leenahay ilaahay hanoo raadi aan leenahay gargaar kale xagga dowladda hadda waxaan ka codsanaynaa buundo weyn in looga dhisi toggan Garbahaare. Intaasaan dowladdana ka codsanayna haddii ay yiraahdo hasaale khayriyo farmaajana waxaan leenahay ha arkeen Garbahaare gobolka Gedo, ha soo fiiriyaan gidaal, ha usoo fiiriyaan waan leenahay gacan mideed iyo gidaal baana la mariyaan leenahay maamulka Garbahaare ee mashaabka Garbahaare ku nool haddaan.
Saacadihii ugu dambeeyey waxaa roobab aan kala go' lahayn ay ka da-een degmada Garbahaare iyo deegaanada kale ee ku teedsan, waxaana mar kale laga cabsi qabaa in uu togga dib u sameeyo fatahaad, waxaana jira barakac dadka ka agdhow ay ka barakacayaan agagaarka togga biyaha.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku biirtay ururka la dagaalanka cayaanka ee Bariga Afrika. Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Siid Xuseen Ciid iyo gaasimaha guud ee ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka ayaa ayaa maanta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si rasmi ah u kala saxiixday heshiis ay Soomaaliya laatay sida sanad kadib markale ay dib ugu noqon doonto ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka ayaxa, iyadoo Soomaaliya iska dhiibtay qaraankii lagu lahaa muddada ururkaas ay ka maqneed. Munaasabadan oo ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socda guddiga beeraha ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wakiilo ka socda hay-adda cunnada adduunka FAO iyo iskaashatooyinka beeraleyda Soomaaliyeed. Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya Siid Xuseen Ciid oo warin ka hadlay munaasabadaas ayaa sheegay in hadda waxay ka dambeeyeen Soomaaliya xaq u yeelanayso in heesho adeegyada ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka ayaxa ka qabto dalalka xubnaha ka ah sida uu hortaga musiibada ayaxa oo xilligan dhibaato xoog leh ku haya meelaha Soomaaliya qayb ay ka tahay. Wasiir Siid Xuseen Ciid dhinaca kale wuxuu tilmaameen in Soomaaliya waqti ugu habboonad ay dib ugu biirtay ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka ayaxa uu tilmaamay in shaqo wanaagsan dalka ay ka qaban doonaan.
ururkan oo la aasaasay 62-dii Soomaaliya waxay ka ahayd xubin buuxda dalkan, wuxuu ka qaban jiray adeegyo aad iyo aad u fara badan shimbiraha iyo ayaxa iyo waxyaabo kale fara badan buu la diriiri jiray xarumaha waaweyn buu dalkeena ku lahaa waxaynu ka maqannahay 28 sano ayaynu ka maqnayn shirkii u dambeeyey oo ka dhacay Addis Ababa ururka kunshira ayaa nalku martay qaaday dib baanu u codsanay inaan ku biirno maantana waxaan u joognaa munaasabadii sifo rasmi ah oo u yimid agaasimaha guud ee ururka Bariga Afrika Soomaaliya dib ugu biirayso ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka ayaxa oo xaruntiisu tahay Addis Ababa oo ay xubno ka yihiin wadamada Bariga Afrika oo dhan waxaan xaq u yeelanaa hadaan ku biirnay si sharci ah inaanu helno adeegyadii ururka uu qabto oo uu qabto wadamada xubnaha ka ah oo isugu jira nooc walba si looga hortago musiibada ayaxa waa ogtihiin hadda waddankeena inay dhibaato badan ku hayso inay gobollo badan hadda ay soo u soo weeraray inuu xuduudaha dhan naga soo galaya ayaxu oo dhibaato weyn ku ah daaqa beeraha iyo deegaanka intaba marka fursad aad iyo aad muhiim ah bay noo tahay sharaf bay noo tahay soomaaliya inay dib ugu soo noqotay ururkaas urur muhiim ah
sagaal dal oo Soomaaliya qayb ay ka tahay qaybka ururka Bariga Afrika ee dagaalanka ayaxa oo la aasaasay sanadkii 1962 wana urur la dagaalama cayaanka gaar ahaan ayaxa oo hadda dhibaato xoog leh ku haya qayb ka mid ah waddankeena Soomaaliya ciidamada ka tirsan kuwa Kenya qaybta ka halgalka madawga Afrika AMISOM ayaa soo buux dhaafiyay maanta gudaha degmada Ceelwaqay gobolka gudaha ee Jubaland ayagoo halkaas caawa halgalka xoogan ka wada ayagoo dadka deegaankaas ay sheegeen in xilligan cabsi xoogan ay soo faasartay warkan marka la faafayay Cabdimajeed Cabaas Saadad
dawladda Kenya ayaa ciidamo fara badan waxa ay soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya gaar ahaan dhinaca degmada Ceelwaqay gobolka Gedo sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamada militariga Kenya oo wata gaadiidka gaashaan ee dagaalka ayaa lagu arkay iyaga oo dhaqdhaqaaqyo ciidanka wada xuduuda dhinaca degmada Ceelwaq isla markaana dadka ay cabsi dareemeen ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysa in Kenya ay ciidamo hor leh soo dhoobto xadka dhinaca gobolka Gedo ay kala wadaagto Soomaaliya hayeeshe warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in ay taageerayaan madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Maxamuud Seed Aadan kaas oo la sheegay in loo diiday in uu galo magaalooyinka qaar ee ka tirsan gobolka Gedo madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Maxamuud Seed Aadan oo maalmahan ku suganaa degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa dhawaan sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhibaato ka wado gobolka Gedo isla markaana ay adeegsanayso ciidamo Itoobiyaan ah mid ka mid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo Axmed Gaaciye ayaa waxa uu xaqiijiyay in ay ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin meel 4 kilometir dhinaca galbeedka xigta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxa uuna sidoo kale xaqiijiyay in ay haatan dareemayaan cabsi badan dadka deegaanka
meel way jirtaa taas way jirtaa waxa weeye ciidamada dowladda dad u dhaqay haddii ay jiraan waa dad tiro badan oo siyaasa ah degmada Soomaaliya ee Kenya lama garanayo dadka deegaanka sheegayaan iyo dadka taxiyeeyay inay ciidamada ay soo dhaqan meeshii maadeen haddana inay dadka magaalada magaalada ku dhex maray oo aad u shaqeynayso ciidamada dadka waxay yiri laakiin haddii dadku ku dhaqaan afla ay dadku bulshada ka warqay oo afla ciidamada Kenya meel 4 kilometer ee jirta magaalada ay joogaan sida warka uu sheegayaan 4 kilometer waxa ku jira meel u jeeday walaal lama garanayo lama garanayo lama garanayo aad garanayso jirta waxa weeye ciidamada aad u tiro badan meeshii maadeen haddii ay wax yaraan mid kale laakiin dadku xoro afla bulshada ciidamada la arkay marka admiral magaalada ay ku shaqeynayaan taasan lagu arkay taas waxa lagu jiraa aad loo shaqeynayaan bulshada aad u shaqeysanaysa magaalada waa madad ee ciidamada taas oo soo bixiday si aziz bulshada taas dhaca wada soo laaxay raayo haddii aad ma gelin oo ka dhigay waa la sheegay laakiin taa umreena la miiradi aad iyo anaga ayaan maqlay mideera ka tagay meesha laga celiyo soo aan dalxa weeyda mise ku dhigtaro waaqay miiradi haddii ma qaan walaal soo aad iyo maqla ka dhigay warar faashiga in la sidoo ninkaas
deegaano ka tirsan gobolka Gedo ayaa waxaa laga dareemayaa loolan adag oo u dhexeeya Kenya iyo Itoobiya oo kala taageeraya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland
maasna saaxib dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii la qayb ka noqotay wadamada uma soo baasuq badan caalamka Bashir Cabdullaahi Cismaan
hay'adda Transparency International ayaa markii soo saartay warbixin sanadeedka ku saabsan musuqa sida ay dowladaha caalamka horumar ugu sameynayaan la dagaalanka musuqa warbixinta hay'adda ayaa waxaa loo kala qaybiyay wadamada guusha ka gaaray la dagaalanka musuqa kuwa musuq la'aanta kuwa ay tahay in isha lagu hayo iyo kuwa musuqoodu cad yahay oo aan waxba ka qabanin dalka Denmark ayaa xilli wadanka ugu wanaagsan adduunka dhinaca la dagaalanka musuqa waxaana
ay safka koobaad ka cirirsatay wadamada ugu walaacsan maamulka dawladnimada iyo maaliyadda dalalka Mareykanka Hungary iyo Brazil ayaa loo aqoonsaday kuwa musuqa uu ku kordhayo loona baahan yahay in isha lagu hayo wadamada juhdiga geliyay ee la dagaalanka musuqa ee soo hagaagaya waxaa ka mid ah Ivory Coast, Senegal, Malta iyo dalka Mexico. Dhinaca hoose ee wadamada uu musuqa la dagay waxa hoggaaminaya Soomaaliya oo kaliya la timid 110 waxaana ku xiga wadamada kale ah Suuriya, Yemen, Equatorial Guinea, Afghanistan. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo bishii la soo dhaafay ka hor hadlayay golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in hay'adda Transparency International ay ka been sheegto warbixinteeda musuqa Soomaaliya. Dhinaca kale Soomaaliya ayaa kaalmaha hore ka gashay wadamada ugu amniga xun sanadkan 2019 guud ahaan caalamka marka loo eego badqabka wadooyinka daraasad cusub oo la sameeyay ayaa waxaa lagu soo bandhigay wadamada ugu khatarta badan adduunka ee sanadka soo aadan ee 2020 cilmi-baaristan oo heerar kala duwan leh lagu daabacay wargeyska Daily Mail ayaa waxaa sameeyay travel risk map qiimeynta waxaa si gaar ah lagu eegay dhanka wadooyinka amaanka iyo arrimaha halista ee dhinaca caafimaadka Soomaaliya Afghanistan Syria Yemen iyo Iraq iyo ka mid ah Nigeria ayaa lagu sifeeyay kuwa ugu halista badan dhanka amaanka guud ahaan caalamka marka laga hadlayo sidoo kale dhanka badqabka wadooyinka ayaa wadamada ugu halista badan waxaa qayb ka noqotay Saudi Arabia ugu dambeynta cilmi-baarayaasha waxay dalalka Finland, Norway iyo Ireland ay yihiin kuwa ugu amaanka wanaagsan
dadka soo jeeda Somaliland ku nool magaalada Baldwin ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle ayaa sheegay in san jirin wax gaar ah oo ka soo gaaga gaarka laga gaarsiinay magaalada Baldwin ee gobolka Hiiraan ee kadib markii ay sheegeen in gagar halkaas laga gaasi lagu qaabiyay qaabka Soomaali u qaybsato ee 4.5 markale Bashir Cabdullaahi Cismaan
qoyska soo jeeda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Baladweyne oo ay saameysay fatahaadii ugu shabeelle ayaa sheegay in ay sajir wax gargaar u soo gaarsiiyay
afarta xafadood baan kala joognaa qofba meelba dadkayga jooga 100 qoys baanu nahay agoomaanu leenahay rag iyo dumar baanu leenahay qaar la oo ilmo haysta jira wax ma haysano ka shaqeysata abaanu hayn wixii aanu ka shaqeysanay biya naga qaaday guriyi waa naga dudunsan yihiin ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan rabnaa in la noo soo gurmado
waxaan ku noolnahay gobolka Hiiraan anagoo ah Soomaali laan ka soo jeedna waxaanu ka cabanaynaa dadka Hiiraan jooga maalin kasta biyo bax baa yimaada waanu baxnaa barbax ma dadka Hiiraan baanu la simanaa anagu mar walba waanu baxnaa dhibaatada Hiiraan haystana wayna haysataa marka waxaanu ku cabanaynaa waxa ummada Islaamka la siiyaa anagana qabiil ahaan waxba nolooma siiyo waxaanu leenahay marka Hiiraan iyo ummada Islaamka meel kasta ay joogaan ba yaani in hoos naloo eego waxaanu leenahay dumar rag intaba waanu ku noolnaa waanu ku joognaa magaalada Baladweyne
waxaan codsanaynaa culimadiinka Islaamka Muslimka meel walba joogan dawladda federaalka Hirshabeelle in hoosna loo soo fiiriyo umada harsaha qolkan joogta oo u baahan macluumaadka la qaybsanayo oo maanta muslimiinta ka dhaxay meel walba kasoo gargaartay gaal iyo muslimba in qaybta aan ku leenahay qabiilka wax lagu qaadanayo aan ku qayb qaadano qaybtanadana wadaan loo maatalo maaragtay baahan oo qabiil qabiil macluumaadka waqti kasta imaada biyo baxda ka hor imaada qaybtaasna loo qayb qaadan rabno oo dad meel lagu toosiyo
waxaanu kasoo jeednaa Soomaaliland waxaanu mar walba oo biyo baxnu u dhacdo oo magaalada Hiiraan ka baxno oo aanu ka qaxno anagu ma helno gargaarka Hiiraan helaan ma helno gargaarka Hiiraan qaybsadaan balse waxaanu doonaynaa waxaanu ku weynay anagu gargaarka Hiiraan helaan oo ay qaybsadaan oo cid waliba qaadato anagu waxaanu kaga baxnay rag baanu leenahay dumar baanu leenahay curyaamin dad ahaan jooga aanu leenahay guriyaha jiifa mar walba guri way naga dumaan Hiiraanta ku dhacdaa way nagu dhacdaa waxaanu ku weynay oo aanu qaybteedii walaalaha dadkoona la simoon oo reer Hiiraan oo cid walba ay helaan anagu aanu ku weyno taas horta waanu rabnaa inay nooga soo jawaabaan maamulka reer Hiiraan waanu rabnaa waa inoo sheegaan maamulka Hirshabeelle inay noo sheegaan waxaan anagu taa ku weyno waanu rabnaa mas'uuliyiinta reer Hiiraan waanu ka rabnaa
waxay baaq u direen mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya iyo Hirshabeelle ayagoo ka codsaday in gargaarka laga qaybinayo Baladweyne wax laga siiyo
anagu waxaan nahay dadkii biyo baxadu ay gashay oo ka soo jeeda Soomaaliland gargaarka iyo mucaawinada la keeno waxba lagama siiyo dawladda Soomaaliland iyo Hirshabeelle dhammaan waxaan ugu baaqayna walaalahayaga inay na soo farageliyaan oo gargaar noo fidiyaan ayaanu ku codsanaynaa dawladda federaalka ee maxaan ku dhahay Hirshabeelle Soomaaliland annagu ku abtirsanay inaad wado Soomaaliland ila noo soo gurmadaan reer aanu leenahay waxa kale waxaanu leenahay madaxweynaha Hirshabeelle waare inuu ku noo soo fiiriyo annagu ka soo jeednay Soomaaliland oo dadkoodiya madaxweynaha ku xigeenka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka federaalka mahdi guuleed qadar iyo xildhibaanada federaalka noogu jira waa inay noo soo fiiriyaan iyaguna oo degdeg noo soo fiiriyaan dad walaalahoodaanay dhammaan muslimiinta dalka Soomaaliya joogta dalka Soomaaliya meel walba ay muslimiinta Soomaaliya ka joogaan waxaan rabnaa inaad dadka Soomaaliyeed walaalahayaga ee dal iyo dibad jooga inay gargaar noo fidiyaan
fuliyaan si isaal nimo leh oo naxariis nimo leh oo xushmad leh in la gargaar loo fuliyo iyadana
tani markii uu bilaawday qaybinta gargaarkii lagu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada Baladweyne ayaa waxa soo baxay cabashooyin badan
warka habeenintaas ku dhanyahay aniga waxaan ayaa caawiyay warramiyey tan intan warkana warka xidhiidh uu kulmi doono saaxiibadan dhageysanaya habeen wanaagsan